Epistola lui Iuda, versetul 20 până la 25. Deci de la versetul 20 până la 25, pentru că Iuda, această epistolă, are un singur capitol. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie, înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție și putere și stăpânire mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin. Mai înainte de a spune ceva, nu știu dacă vreodată v-ați mai întâlnit cu fratele Pavelică Beloiu, este în mijlocul nostru, aș vrea să spun două vorbe despre dânsul. Dacă vreți să vă ridicați un pic, doar un pic, dânsul este, mulțumim. Fratele Pavelică Beloiu este al optelea copil al unei familii cu har de la Dumnezeu, familia Beloiu. Mihai este tăticul, sau a fost tăticul dumnealor. Și în contextul la care ne referim în seara aceasta, rugăciunea sau viața de rugăciune individuală, doar întreagăt aș spune despre această preocupare pe care o are fratele, să răscolească, să scormonească trecutul, și a făcut acest lucru și a căutat și s-a interesat și a scos și niște cărți care nu sunt citite. Asta este partea a doua, nu ne mai interesează trecutul, deși trecutul este glorios, prezentul este așa cum îl vedem, iar viitorul nu mai știm. Mă gândesc la frățietatea noastră care trece pe un drum foarte greu și din pricina faptului că n-a știut să prețuiască harul care a fost dat cu aproape 100 de ani în urmă. Doar întreagăt, fratele Mihai Beloiu, tăticul dânsului, și fratele Teodor Popescu, și fratele Dumitru Cornilescu, și fratele Gheorghe Cornilescu, și fratele Emil Constantinescu, și fratele Moldoveanu, și alți uriași, au fost uriași, apropo de tema noastră din seara aceasta, pentru că au fost oameni ai rugăciunii. Și nu vreau să mă gulesc și vreau doar să scot în evidență că munca acestui frate care este între noi a fost imensă, să poată să cerceteze, să traducă din germană, de exemplu, predicile fratelui Dumitru Cornilescu și să investigheze mai departe și să scrie și să pună înaintea noastră lucruri din trecut, dar care au o valoare perpetuă, pentru că este valoarea pe care o dă Duhului Dumnezeu unor vieți care au fost închinate lui Dumnezeu. Mi-aduc și o aminte, spun doar întreagă, de uriașul acesta, de ceilalți mai știm câte ceva, de fratele Mihai Beloiu mai puțin, pentru că avea un dar să se ascundă, să treacă neobservat, și care a fost în câmpul lung și care a trăit o viață secretă, o viață misterioasă, în același timp o viață dedicată, o viață de o sărăcie impresionantă cu 8 copii, o viață în care totul a pus pe altar, teolog, nu intru acum în detaliu, și care a renunțat la tot, măcar că putea să facă carieră pe la Sofia cu poziții foarte înalte în lumea preoțească, dar a pierdut totul și probabil sau mai mult ca sigur sus în cer vom vedea ce a câștigat. Mă opresc din această mică incursiune și haideți să încercăm să vedem în seara aceasta un subiect delicat, un subiect foarte delicat, viața de rugăciune individuală a credinciosului, pentru că probabil data viitoare va fi viața de rugăciune a familiei, viața de rugăciune în comunitate sau în adunare. Și lucrurile încep cu individul, încep cu fratele, încep cu sora, încep cu mine, încep cu tine. Mă gândeam ce să putem spune despre acest capitol. Și mă gândeam că cea mai bună preocupare este să ne ocupăm cu cineva care a excelat, cu cineva care a fost de excepție, cu cineva din viața căruia n-a lipsit niciun moment rugăciunea. Cred că știți despre cine este vorba. De marele om al rugăciunii, Domnul Iisus Hristos, omul. Și nu vreau neapărat să punem în seara aceasta în fața noastră un ideal, deși este, și vreau să scoatem în evidență că totul se învârte în jurul lui. Că dacă te uiți în trecut, acolo sus în cer, se ocupa cu poporul sfânt al lui Dumnezeu. Vizita poporul sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt venea din când în când și vizita poporul. Și Duhul Sfânt îi învăța pe cei din Israel să se roage. Nu există rugăciune fără Duhul lui Dumnezeu. Sau există, dar n-are nicio valoare. N-are nicio valoare. Când e vorba să te rogi lui Dumnezeu, acestui Dumnezeu infinit, veșnic, atotputernic, de nevăzut, de neînțeles, aceasta se poate face doar printr-un intermediar. Noi spunem și pe bună dreptate că rugăciunea trebuie să fie personală și așa este și că noi nu prea acceptăm mijlocitori. Și totuși există un mijlocitor. Și mijlocitorul acesta este în primul rând Domnul Iisus, care se spune că acum, fac doar o paranteză, e ocupat cu problema aceasta. Mijlocește pentru noi. Mijlocește pentru noi. Și aș îndrăzni să spun și ca un lucru practic, că mai ales mijlocește pentru cei care se roagă, cei care se apropie de scaunul Harului. Dar revenind, în trecut a fost această incursiune a Lui, în poporul Lui, în trecut, în vechiul legământ, în Vechiul Testament. N-a avut astâmpăr. Termenul poate nu e cel mai adecvat. A fost una cu poporul lui, Domnul Iisus. Și tot ce este bun în istoria acestui popor se datorează lui. A cui? A îngerului Domnului, a Domnului Iisus. În colaborare cu Duhul lui Dumnezeu, înțelegem în atâția psalmi, în atâtea istorii majestice, dacă vă uitați, de exemplu, la uriașul acesta Samuel, la uriașul David, vorbesc de oameni ai rugăciunii, la splendida ființă Ana și la Solomon și apoi la Ezechia și la toți regii buni și la proroci mari și mici. Peste tot se trădează că este cineva acolo. Cine? Cine este acolo? Acolo este Isaia, este? Este. Este și Ieremia, este și Daniel și totuși în ei este Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos este un duh de rugăciune. De aceea spunea Sfântul Apostol Petru, Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Tot ce este bun în Vechiul Testament este datorită Domnului Iisus și Duhului Lui. Tot ce a fost splendid în Noul Testament, când a apărut El și a trăit 33 de ani și jumătate, o viață exemplară, o viață unică, o viață de ascultare, o viață cu greutăți, o viață cu necazuri, o viață cu jigniri, o viață imposibilă. Nu a fost vreo ființă și v-ați redat doar o cugetare personală. Cel mai greu lucru este să trăiești cu oameni ipocriți. Cu oameni care în numele lui Dumnezeu îi spun lui, ești greșit. Ai drac tot felul de lucruri imposibile. Și acestea se loveau în el, acela care era desăvârșit și mai presus de toate era Dumnezeu în trup omenesc. A fost greu. Jignirile, insultele, exagerările, tot ce au putut să facă, orice făcea bun, ei ziceau, nu e bine. Ei se pricepeau la toate. Iar el, desăvârșitul Fiul al lui Dumnezeu, care făcea minuni, făcea semne, vindeca, ridica din morți, iar ei erau atât de orbi, încât spune Cartea Sfântă, apropo de o situație de genul acesta, după ce îi zice lui Lazar, Lazare, vino afară, și omul ăsta iese, de unde? Din pat? Iese din casă? Iese din mormânt? Zice, unii s-au dus să spună preoții, s-a mai întâmplat o nenorocire, ce s-a mai întâmplat? Deci a mai înviat pe unul. În loc să cadă toți cu fața la pământ și să zică, Dumnezeu, hai să mergem! Zice, hai să ne gândim, ce vrei să facem? Hai să-l omorâm. Este inimaginabil. Noi suntem invidioși, geloși, prostuți, deranjați de fleacuri, de probleme de ale noastre. Și când ne gândim la el, campionul acesta, și revenim la lecția noastră, de ce credeți că a reușit? Vorbesc în calitatea lui de om. De ce credeți că a reușit? Din două motive. Una, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și a doua, s-a rugat permanent. Păi, Doamne, ai nevoie de rugăciune? Zice, da. Cum nu înțelegem? Chiar ai nevoie de rugăciune? Nu pot fără rugăciune. Nenorocirea noastră este că noi putem. În fiecare zi putem, nu? Uitați-vă la viața noastră. Putem să facem o grămadă de lucruri fără rugăciune. Asta e nebunia noastră, că le facem, dar nu au valoare. E pierdere de timp. Iar el a zis, nu pot! Nu pot. A trăit o viață exemplară. În puterea lecției noastre din seara aceasta ne apropiem un pic, lecția rugăciunii. Tată, te rog, o să înceapă mâine. Mi se pare că mâine trebuie să-i aleg. Nici nu știu pe cine să aleg. Și a petrecut toată noaptea în rugăciune. Când a fost vorba să fie descoperit, acesta e Fiul meu prea iubit, Cartea Sfântă zicea, pe când se ruga. Dar de ce se ruga? De ce se ruga? Nu știu să vă spun. Pe când se ruga, s-a deschis cerul. Sau când au zis, măi băieți, haideți cu mine, unde vrei să ne duci? Așa un pic, uite, pe muntele acesta. Un munte înalt. Facem și noi. Cum se întâmplă astăzi, mergem și ne mai... E minunea creației lui Dumnezeu să mai te eliberezi un pic, să te mai aerisești un pic. Și spune Cartea Sfântă în Luca, zice, dar de ce ne-ai luat? S-a apucat, probabil, eu știu, s-o fi așezat în genunchi, nu știu. Zice, pe când se ruga, surpriză, s-a schimbat la față. Fața ei s-a făcut strălucitoare, hainele albe, pe când se ruga. Știm toate împrejurările acestea, le-am zis așa întreagăt, dar nu acestea, și acestea sunt minunate, toate sunt minunate. Viața de rugăciune a lui a fost de la început până la sfârșit. Aș spune însă despre un loc așa foarte încărcat de emoție și de greutate de a-l pătrunde în epistola către evrei. Se spune el și îl prezintă. Cine este el? El este acela care? acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Ăsta e apogeul. A fost într-un moment special. Unii spun că se referă la toată viața lui. Se poate. Dacă ne uităm în context, cred că se referă la apogeul din Ghețimani, pentru că era vorba de izbăvirea de la moarte. Deci era, ăsta era momentul. În zilele vieții sale pământești. Ne încurcă zilele, deci nu zice într-o zi specială, în zilele vieții sale pământești. Poate scoțând în evidență că amprenta aceasta a ceea ce însemna Ghețimani, Gabata, Golgota, a marcat toată viața lui. Aducând rugăciuni și cereri. Ce viață! Pe de o parte știa tot că era Dumnezeu, pe de altă parte nu știa nimic în sensul bun al cuvântului, adică luând lucrurile și curgând în viața lui ca o noutate. Cum? Ca o noutate? Da, ca o noutate. Nu pricepeam. Acum sufletul meu este tulburat, zicea el un pic mai înainte. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Mi se pare că asta se numește rugăciune, nu? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi. Și dacă ne uităm și în Ioan 17, totul este frumos. Dar rămânând un pic la pasajul la care ne-am referit împreună, către Cel care putea să-L izbăvească din moarte, către Cel care putea să le libereze, s-a purtat ca un om normal. Mor! Mor. Și dacă vrei să mă învii. Nu avea învierea în buzunar? Nu știa despre ea? Ba da, ca Dumnezeu. Și în același timp, cutremurător, s-a purtat ca acela care a murit. Și avea el mandatul special. La noi, dacă murim și zicem că să înviem imediat, nu merge, nu funcționează. La el însă a fost ceva special. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Aceasta era profeție. Și cu toate acestea, s-a purtat în această slăbiciune. Te rog, te rog, nu mă lăsa. Fiind ascultat, incredibil, vorbesc despre umanitatea lui. Vorbesc despre autenticitatea lui. Noi spunem, el știa, el știe. Uitați-vă doar la pasajul acesta și încremenim. Cât de vulnerabil a fost. Cum s-a încărcat cu realitatea aceasta. Depind de tine, te rog, te implor. Depind de tine, fiind ascultat, din pricina evlaviei lui. Asta era rugăciune. Era probabil cea mai grea rugăciune. Probabil apogeul rugăciunii. N-a fost vreo cerere mai arzătoare, mai cu lacrimi, mai cu tensiune. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Ghețimani și apoi uitați-vă la această fereastră din Evrei. Când a făcut această cerere? În zilele vieții sale pământești. Când? Nu știm. Nu știm. Când a fost în disperare? Probabil în Ghețimani. Când i-a fost greu? Probabil la Gabata. Când i-a fost cel mai greu? Probabil pe cruce. Prin ce a trecut? Nouă ni se pare că a știut totul, a bifat, s-a rezolvat, gata. Asta e viața care nu e de rugăciune. Viața de rugăciune este să atârn în totul, totului, tot de Dumnezeu. Nu ne convine asta. Unde mai e libertatea noastră? Să stai mereu și să spui, te rog, te rog, și pentru asta, și pentru asta, te rog, te implor, Nu sunt în stare. Nu pot! Acesta este exemplul lui. Aceasta este viața lui. Noi suntem departe, de asta vă mărturisesc că am zis, Doamne, cine m-a fi pus? Că eu am zis așa între frați. A zis, ce băi, s-a terminat, zi-mă ce ar fi dacă am vorbit despre rugăciune. Și tocmai pe mine a picat cel mai greu, că mâine, data viitoare, e mai ușor, în familie, în adunare, merge. Dar personal, aoleu, personal, personal. Viața de rugăciune individuală. E de neînțeles. Acei oameni puțini care se roagă individual sunt niște excepții. Și revenind la el, că mă gândeam să nu, putem să dăm o grămadă de exemple. Putem să spunem și despre experiențe personale foarte modeste, dar cred că cel mai bine este să ne cantonăm aici, în realitatea aceasta, el. Pentru că, repet, el a câștigat această victorie datorită rugăciunii și El ne cheamă la rugăciune. Haideți să vedem. Am spus despre Duhul lui Hristos care era în ei privind, de exemplu, s-a citit Psalmul 42. Cine a spus aceste cuvinte? Mi se pare fiii lui Core au spus, nu? Citesc Psalmul 22. Cine a rostit aceste cuvinte? David, mi se pare. Și cu toate acestea. Miroase a psalmi mesianici, adică despre el, despre el e vorba, adică Duhul lui Hristos care era în David, l-a pus să scrie această profeție uluitoare cu 1000 de ani înainte. Și mă gândesc ce sfânt a fost băiatul acesta David, dacă Dumnezeu i-a putut încredința secretele acestea, secretele trăirii lui Mesia care va veni peste 1000 de ani ca să moară pe cruci. Auziți secrete? Noi vrem să fiecare ce mai vrem prin viața asta? În sărăciile noastre și în neputințele noastre și iar omul acesta David, omul după inima lui Dumnezeu, îi face Dumnezeu cadoul acesta. Scrie David. Cred că s-a minunat când a scris. Eu am scris asta? Păi despre ce nu fi vorba? Adică cum mi-au străpuns mâinile și picioarele? Toate oasele aș putea să mi le număr. Dar despre ce nu fi vorba? Fac scenarii doar ca să dăm greutate imposibilului. Despre ce nu fi vorba? Eu am scris asta? Dar ce tu ai scris? Băi, cred că am fost inspirat, cred că nu e de la mine. Bine zici, nu e de la tine. Nu e de la tine. Revenind la zilele vieții sale pământești, citind Evangheliile, în Evanghelii, una dintre preocupările ucenicilor a fost, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Iisus spune o grămadă de lucruri, mai ales rugăciunea aceasta majestică, Tatăl nostru, care este o rugăciune, nu pe care o să o spui pe din afară, este o rugăciune model, înțelegând, cam ce trebuie să cuprindă o rugăciune? Întâi interesele lui Dumnezeu, apoi interesele noastre. Totdeauna întâi El. Și în ceea ce am învățat despre rugăciune a fost o grămadă de lucruri și așa pentru noi întreagăt este această preocupare a unei rugăciuni făcute cu credință. Noi ne rugăm. Lipsește de multe ori credința și uităm și ce ne-am rugat. Suntem surprinși câteodată că ne-a ascultat, dar cum de ne-a ascultat, că ne-am și uitat ce ne-am rugat, dar minte să mai fi și cerut cu credință. Aceștia suntem. Rugăciunea făcută cu credință, cu acea încredere. De dimineață am fost plecat un pic și ne-aduceam aminte într-o adunare despre femeia aceasta străină, o grecoaică, o sirofeniciană, care a fost întâmpinată cu cuvintele acestea, parafrazez, n-am venit pentru tine. Chiar m-ai deranjat, am vrut să mă ascund. Cum te-ai mai găsit? N-am venit pentru tine. Și femeia aceasta insistă. O femeie, mare este credința ta. Grecoaică, sirofeniciană, cananeancă sau ce mai era, ce legătură avea ea cu Domnul Iisus, cu acela care era venit la oile pierdute ale casei lui Israel. O femeie mare este credința ta. Pentru că știți ce a făcut? Când i-a spus, știi, aș vrea să spun ceva, eu am niște copii, copiii aceștia trebuie să se sature întâi. Apoi căței de sumasă. Și ea zice, da, cu alte cuvinte, sunt cățel. Nu mă deranjează, chiar nu mă deranjează, poți să-mi spui ce vrei, poți să mă umilești cum vrei. Eu am o problemă și eu cred că tu poți să o rezolvi. Fiica mea trebuie eliberată, este roabă, este robită. Ce poate să facă nevoia, ce poate să facă smerenia, ce poate să facă credința. Totul în jur era nu, ea zice, ajută-mi! Dar nu se poate! Ba se poate, orice se poate! Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Când se manifestă credința noastră? În rugăciune. Nu este rugăciune, nu este credință. Nu este credință, nu este rugăciune. Sunt două surori. Noi am inventat o credință de-asta în care apeși pe buton. Au zice, nu trebuie să te rogi, adică să te smerești, adică să te umilești, adică să insiști, adică să disperi. Adică, cum zicea acolo cuvântul prin acele două pilde faimoase din Luca, să nu te lași, să spui, te rog, te rog. Și el văzând că chiar vrei și dorința ta e adevărată și insiști pentru că chiar crezi că se poate. Atunci a zice, da, da. Știți, sunt două cuvinte în Scriptură care sunt așa de privit în unul lângă altul. Primul cuvânt este cu neputință la om. Așa trebuie să gândească un om care are nevoie de rugăciune. La mine este cu neputință! Știți că așa zice? Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și acum urmează minunea. Cine ajunge la Dumnezeu ca să ia de la El tot ce este cu putință? Credința. Credința. Se duce la Dumnezeu și zice, dă-mi. O zice, poftim. Încrederea. Sigur că sunt piedici, nu avem timpul acum să vorbim despre toate aceste lucruri, dar vreau să accentuez lucrul acesta, credința, apoi un alt cuvânt pe care nu prea îl folosim, insistența, pentru că de fapt insistența este tot o problemă de credință. Să nu abandonezi. Să nu abandonezi. Știți pilda aia cu judecătorul? Și ăsta care zicea, îi fac dreptate că nu mai suport, toată ziua mă bate la cap. Da, mă gândesc câte lucruri s-ar rezolva în viața mea, în familia mea, în familia dumneavoastră, dacă ne-am ruga. Dacă ne-am ruga până când ne rugăm. Înțelegeți? Cea mai bună metodă a diavolului de a ne scoate de pe terenul rugăciunii este nu funcționează. Tocmai pentru că nu funcționează, mă rog, mai departe. Tocmai pentru că nu am dispoziție, mă rog, mai departe. Tocmai pentru că nu am chef, mă rog, mai departe. Până când? Până când vine Harul lui Dumnezeu. Vine Duhul lui Dumnezeu ca să ne poată ajuta. Revenind la omul rugăciunii, la ființa aceasta specială, spune Cartea Sfântă despre el că în cugetările lui, de exemplu în Psalmul 22, se spune despre ce a trăit pe cruce, despre dureri, despre lucruri imposibile. Și dintr-o dată se schimbă toată scena. În Psalmul 22 totul merge cu lei, cu tauri, cu coarne, cu câini. Și dintr-o dată zice, voi vesti numele tău fraților mei. Zice, ce s-a întâmplat? Dar de ce este această trecere bruscă? Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele pivolului. Și știți ce urmează? Voi vesti numele tău, fraților mei. Dar ce s-a întâmplat? Păi zice, am înviat. El a înviat ca să aducă mulți credincioși la această preocupare de a fi recunoscători față de Dumnezeu, de a lăuda pe Dumnezeu. El dă tonul, cum zicea un frate acum vreo 30 de ani. El dă tonul cântărilor de laudă. El este dirijorul. El este cel care are pe inimă. Dumnezeu trebuie să fie lăudat. De aceea am înviat ca să fie El lăudat. Ce frumos! El este cel care ne ridică, El este cel care ne dă un duh de mulțumire, de recunoștință. Vine de la El, vine din învierea Lui, vine din biruința Lui, vine din victoria Lui, de la El. De la noi este pesimismul, fatalismul, depresia, gena, de ale noastre, de ale noastre. De la El vine, absolut din crucea Lui, din jertfa Lui, din ce a făcut El. El a înviat ca să se împlinească, zice, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Asta este dorința Lui, nu să fie doar El cel care l-a lăudat, în cer l-a lăudat și pe pământ l-a lăudat. Dar când a murit s-a gândit ce minune este că mă voi prezenta după ce voi învia, mă voi prezenta cu o grămadă de închinători, din păcătoși, din vinovați, din egoiști, din cum suntem, să zicem, Doamne, Tu ești totul, pe Tine te laud. Asta a făcut El. Și prelungind un pic ideea, este că după ce a înviat și după ce și-a luat la revedere de la ei, mai înainte le-a zis în Ioan 14, 15, 16, zice, să fiți liniștiți, am plecat, dar mă întorc repede. Și noi când citim asta ne gândim că e vorba de răpire. Și este adevărat. Dar mai înainte de răpire s-a întors foarte repede. După 10 zile s-a întors. După 10 zile a stat cu ei 40 de zile, s-a arătat, a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în acea discuție profetică și profetică imediată ca aplicație, zice, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine, că eu sunt în voi. Care zi? Probabil că ziua cinzecimii. Ce minune! De atunci El este în noi! Purtător de Hristos, dacă aș fi conștient. Noi suntem în El, nu cu El, ci în El și El în noi. De aceea, El ne strânește prin Duhul Lui la rugăciune. Nu, n-ați simțit de câte ori primim aceste imbolduri? Roagă-te! Roagă-te! Sau mulțumește! Și stând de vorbă cu... Acum vorbim despre... Hai să zic despre adunare, dar dincolo de adunare, despre noi ca indivizi în adunare. Când te uiți la cum se desfășoară Cartea Faptele Apostolilor și vezi acolo oameni care se roagă, unul sărac cu Anania îi zice, măi, uite, du-te, și zice, Doamne, dacă ai ști cine este ăsta. Și acolo e așa o chestie interesantă, zice, iată, el se roagă. Mă gândesc la simplitatea, mă gândesc la rugăciunea cu Duhul și cu mintea, dar aș vrea să introduc elementul acesta nu mistic, nu m-aș băga în misticism, ci aș spune un termen între, misterios. Omul care se roagă este misterios. E ceva ascuns, este ceva în odăiță. Viața lui este ascunsă cu Domnul Iisus. Nu prea percutează la oameni, la chemări, la are secretele lui. Viața de rugăciune este o viață secretă, este cu El. De acolo vine puterea. De acolo vine parfumul. De acolo vine biruința. De acolo vine liniștea sufletească. Vrem să spunem că, de exemplu, în epistole sunt o grămadă de rugăciuni, nu este timpul acum, și ele sună ceva la plural și mi-e frică să nu mă depărtez de rostul de a vorbi la singular. Dar, de exemplu, în epistola către Efeseni, care este o epistolă a bisericii, aș spune despre un individ din biserică, cum să fac să mă primiți în ce vreau să spun, și despre niște rugăciuni care nu ne-ar trece niciodată prin cap. Noi ne rugăm pentru lucrurile obișnuite. Cine se rugă, Doamne, eu o să zic la singular, să ni se deschidă ochii ca să putem pricepe. Să mi se deschidă ochii ca să pot pricepe. Sau în capitolul 3, unde este o rugăciune, și să cunosc dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Lucruri la plural și fără nicio greșeală, lucruri la singular. Ce bogăție pentru cel credincios! Trăim cu greu și ne descurcăm cu greu, între altele, pentru că nu folosim toate bogățiile care ni le-a dat personal. Personal. Ce aș fi dacă aș termina eu mai devreme, că unii frați deja au obosit? Mă gândesc la preocuparea lui de acum. Preocuparea lui de acum este de neînțeles. Trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Ce credeți că face un mijlocitor? Ce credeți că face un mijlocitor? E o treabă foarte complicată. Gândiți-vă că pe masa lui de lucru sunt miliarde de cereri de 2000 de ani. Trece o generație, s-au rezolvat cu cererile. Alte cereri, alte cereri, alte cereri. Se roagă cei din Ucraina. Ce se roagă? Se roagă cei din China, din India. Se roagă cei din Africa, cei din America Latină. Ne rugăm noi. Și cum e posibil? Cum e posibil să facă față atâtor cereri? Cum e posibil să nu le ia și să le arunce la coș? M-am săturat. Zice, iară se roagă asta. Dar mi-a mai zis asta. Și gândiți-vă că se roagă sau mijlocește, ca să folosesc termenul Scripturii, având o calitate. Care credeți că este calitatea? Și asta ne învață și pe noi. Știți de ce nu ne rugăm unii pentru alții? Nu avem milă. Când ți-e milă de cineva, faci orice. De ce credeți că se uită pe cererile noastre? E milă de noi. Știți că așa scrie? Milos și vrednic de încredere. Și care a trecut exact pe drumul nostru. Noi ne judecăm, ne criticăm, ne... Vai de noi. Iar El, în loc să judece și să zică am terminat cu astea, zice, oh, hai să-L ajut. Hai să-L iubesc. Hai să mijlocesc mai departe pentru El. Este așa de bun și de milos cu fiecare dintre noi. Dacă ar fi după noi, am rămâne doar noi. Și El ne primește pe toți. Și ne rabdă. Milos și vrednic de încredere. A fost ispitit în toate felurile. Și apoi zice, veniți. Unde? Apropiați-vă. Unde? De scaunul harului. Ca să căpătați îndurare, ca să capăt îndurare și să găsesc har, ca să fiu ajutat la vreme de nevoie. Cred eu cuvântul acesta. Zice, vino. Vino cu cererea. Las-o aici. Așteaptă, vei primi? Răspuns. Așteaptă. Câte probleme avem, dar le spunem din rutină sau le spunem câteodată așa, ocazional. Nu este acea nevoie și nu este acea credință, Doamne, ai Tu milă de mine, mă mai rabzi? Dacă ai milă de mine, am curajul să mai vin încă o dată cu cererea mea, încă o dată cu nevoia mea. Asta e preocuparea Lui de 2000 de ani. Stăm în picioare datorită mijlocirii Lui. Dacă ar fi fost doar jertfa Lui, fără mijlocirea Lui, ce s-ar fi ales de noi? El este și mare preot și jertfă. El este mijlocitorul. Stăm în picioare pentru că El ne ține și ne susține. Și poate nu exagerând, dar ajutându-ne un pic, putem să rămânem în picioare în puterea harului rugăciunii. Cădem, ar trebui să cădem mai puțin, sau dacă cădem, să mă ridic, să ne ridicăm și să mergem mai departe, în puterea legăturii cu El, a părtășiei cu El. O să mă apropii imediat de încheiere. Sigur că v-ați fi așteptat ca să spunem despre partea negativă care există, piedici. Le știm, într-un cuvânt, păcatul. Îl mărturisim și apoi ne rugăm. Și ne ascultă. Și ne răspunde la rugăciunile noastre. Haideți totuși să terminăm mai devreme. Este o expresie în Scriptură care zice: se miră că nimeni nu mijlocește. Culmea este că El mijlocește și are nevoie și de mijlocirile noastre. Amețitor! El este marele preot, noi suntem preoți. Suntem indispensabili pentru acest har pe care vrea să ne-l dea, ca împreună să fim mijlocitori pentru nevoile grabnice ale sfinților, pentru problemele, pentru căderile, pentru ispitele, pentru suferințele, prin tot ce trece adunarea lui Dumnezeu astăzi. Și dacă am epuizat cu Colorianul, ne putem muta în Ucraina și nu mai plecăm de acolo. Este cât vreți să te rogi. Am dat doar un exemplu. Viață de rugăciune personală. Încercam astăzi să mă rog cu cineva și eram așa de bucuros și a sunat telefonul, trebuia să vin la adunare și persoana foarte scumpă, nu-i dau numele, a zis: ok, bine, e bună intenția, dar așa aș fi așteptat să se roage și el. Dar, sincer, nu s-a mai putut. Și am vrut să scot în evidență câte piedici vin. Dacă există ceva care are împotrivire, asta este preocuparea de a sta de vorbă cu Domnul Iisus. De a fi în părtășie cu El. De a ne deveni rugăciunea nu doar o disciplină, este și o disciplină a rugăciunii, nu intru acum pe teritoriul acesta, dar de a deveni o problemă de îndrăgostire, să fie ceva natural. Vin de undeva dintr-un mediu mai departe de noi și am rămas uimit să văd copiii ai lui Dumnezeu care sunt campioni ai naturaleții, unei vieți deschise. Aici la noi, în zona aceasta a Bucureștiului și a Sudului, suntem atât de complicați. Există o disciplină a simplității. Ăsta sunt, frate, ăsta sunt. Roagă-te pentru mine. Te ferească Dumnezeu să-ți spui cuiva: acesta sunt. Păi s-a stricat toată imaginea. Fi simplu în credință, zicea uriașul acesta al credinței, fratele moldovean. Fi simplu în durere și aș îndrâni să spun, fi simplu în rugăciune. Mă cunoști, acesta sunt. Am nevoie de tine. Și are și soția mea nevoie de tine. Și copiii mei au nevoie de tine. Și această nevoie este permanentă și crește potrivit cu revelația aceasta, pentru că El ne vrea mai sus, mai sus, mai sus. Rugăciunea nu ne rutinează, rugăciunea ne ridică și ne duce pe culmi, pe culmi, pe culmi. Dacă ne-am obișnuit cu viața aceasta, este o viață banală, este o viață chiar obositoare. Viața de rugăciune este o viață care ne ridică în sus, care ne apropie, să avem experiențe cu El și să dorim mai mult din Domnul Iisus în viața noastră. Și vreau să subliniez încă o dată că al percepe pe El, între altele, l-am putea percepe ca acela care este campionul, care este modelul, dar nu doar atâta. De la El pleacă rugăciunea. El mă învață rugăciunea, Duhul Lui este, cum am citit noi, rugați-vă prin Duhul Sfânt, motorul, izvorul, întreținătorul, binecuvântătorul unei vieți de rugăciune. Atunci noi ce trebuie să mai facem dacă totul vine de la El? Nici nu știu să spun decât să primim acest har și să insistăm și să plecăm de aici cu dorința aceasta. Doamne Iisuse, ajută-mă să mă rog până când mă rog. Amin.